Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. New Zealand na Thailand kwa pamoja hazijaandikisha maambukizi mapya ya virusi vya corona hii leo, huko serikali za mataifa hayo zikijiandaa kuendelea kulegeza marufuku ya watu kutoka majumbani mwao. New Zealand imeshapita siku 4 hivi sasa za kutoandikisha maambukizi kwa kipindi cha wiki mbili zilizopita, ikionyesha mafanikio ya mwendelezo wa masharti ya watu kutotoka ndani majumbani mwao. Thailand vile vile imefikia mafanikio ya kutokuwa na maambukizi mapya kwa mara ya kwanza toka mwanzoni mwa mwezi Machi. Serikali inaendelea kutoa mwito kwa watu kuvaa barakoa wanapokuwa sehemu za umma, na itafanya kikao siku ya Ijumaa kuamua endapo itabidi kulegeza tena hatua hizo kuruhusu maduka makubwa kufunguliwa. Wakati huo huo, katika hatua nyingine, Austria imetangaza hii leo kwamba itafungua mpaka wake na Ujerumani ifikapo Juni 15 baada ya mazungumzo ya viongozi wa mataifa hayo mawili. Paul Manafort, mwenyekiti wa zamani wa kampeni wa rais wa Marekani Donald Trump ya mwaka 2016, ambaye alihukumiwa kwa makosa ya kukwepa kodi na ubadhirifu wa kibenki, leo ametolewa gerezani ili kutumikia kifungo kilichobaki cha miaka 7.5 akiwa nyumbani. Manafort mwenye umri wa miaka 71 alikuwa ametumikia zaidi ya mwaka mmoja wa kipindi chake na hakutakiwa kutolewa kwenye gereza la serikali kuu katika jimbo la Pennsylvania hadi Novemba mwaka 2024, lakini mawakili wake walishinda katika jaribio lao la kutaka wekwe katika kifungo cha nyumbani kwa sababu walisema alikuwa katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa COVID-19 kwa sababu ya umri wake na hali yake ya kiafya, ikijumuisha shinikizo la damu, ugonjwa wa ini na magonjwa mengine ya kupumua alionayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la habari la Ufaransa AFP inasema kwamba waziri mkuu wa Lesotho Thomas Tabane atawasilisha barua yake kujiuzulu. AFP inasema kwamba Tabane mwenye umri wa miaka 80 alieleza katika mahojiano ya simu kwamba atajiuzulu kutokana na umri wake. Amesema atamweleza mfalme Letsi wa tatu, kiongozi wa taifa wa kimila na kusini mwa Afrika, kwamba nia yake ya kutaka kujiuzulu. Tabane amejikuta katika msukosuko wa kisiasa na kisheria kutokana na kifo cha mke wake Lipelelo Tabane hapo mwaka 2017. Wanandoa hao wawili walikuwa wakipitia hatua kubwa ya mfarakano katika talaka wakati alipouawa kwa risasi mbele ya nyumba yake katika mji mkuu wa Maseru. Mke wa sasa wa Tabane, Mesaya, ambaye aliona naye miezi michache baada ya kifo cha mke wake wa kwanza, amefunguliwa mashtaka ya mauaji. Waziri mkuu na yeye ametajwa kama mshukiwa, lakini hakuna mashtaka rasmi yaliyofunguliwa. Jaji wa serikali kuu Marekani amesitisha ombi la wizara ya sheria kufuta mashtaka ya jinai dhidi ya mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Rais Trump, Michael Flynn, ili kuwapa fursa wataalamu wengine wa sheria kutoa majibu dhidi ya uamuzi wa wizara hiyo. Judge Elmer Sullivan, ambaye alisema jioni Jumanne kwamba marafiki mahakama wataweza kuwasilisha maelezo mafupi na kwamba ataweka wakati wa kusikiliza hoja hizo kwa wakati mwafaka. Sullivan angeamua kuita mashahidi kutoa ushahidi wa kujibu maswali ya hoja ya kushangaza ya wizara ya sheria wiki iliyopita ya kufuta mashtaka dhidi ya Flynn na uwezekano wa kufungua tena kesi hiyo miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu wa rais wa Marekani. Picha za video zimetolewa zikimuonyesha rais wa Brazil, Jair Bolsonaro, akiliambia baraza la mawaziri kwamba anataka yeye binafsi kumchagua mkuu wa polisi wa taifa hilo katika jiji la Rio de Janeiro ili kulinda familia yake na uchunguzi. Mkanda wa video ulionekana hapo jana na wapelelezi wanaofuatilia shutuma zilizotolewa na waziri wa zamani wa sheria Sergio Moro, wanasema kwamba rais anaingilia uchunguzi wa polisi unaoendelea. Vyanzo vinaeleza kwamba Bolsonaro ameliambia baraza lake la mawaziri katika mkanda wa video kwamba anataka kubadilisha utawala katika jeshi la polisi la taifa kwa sababu familia yake inataka kushitakiwa. Lakini saa kadhaa baada ya mkanda wa video huo kuangaliwa, rais alisema kwamba alikuwa akielezea wasiwasi wake kuhusu usalama wa familia yake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya kwa undani basi tunaangalia hali ya mambo yanavyokuwa nchini Kenya, hasa katika kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona, ambapo wakati huu Kenya ikiwa bado inaandikisha maambukizo zaidi ya virusi vya corona. Kwa hiyo tutaangalia hali inakwendaje, hasa ikizingatiwa kwamba kuna viashiria vya maisha kurejea kama kawaida, huku serikali ikiadhimia kuweka mapendekezo zaidi ya kuweka kanuni za kuzuia maambukizi, hasa katika swala la usafiri wa anga wa ndani wa nchini Kenya. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo, lakini katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani leo tutaangalia sakata la sukari kupanda bei na taarifa kwamba sukari imeadibika nchini Tanzania. Basi nakukaribisha katika matangazo ya kipindi hiki cha kwa undani, na tutaangalia swala hilo la sukari katika sehemu ya pili. Karibu katika matangazo ya kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanzia matangazo yetu ya kwa undani hii leo katika studio zetu za Mombasa, ambapo tunaungana na Amina Chombo na Collins Adede, ambao wanaangazia hali ya mambo inavyokwenda nchini Kenya, ambapo idadi kubwa ya Wakenya wanaorejea maisha yao ya kawaida, hasa katika miji ambayo imewekewa kwa namna moja ama nyingine ile marufuku ya kusafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, ili kuhakikisha kwamba virusi vya corona havisambai zaidi. Lakini vile vile kile ambacho wanakiangazia, vile vile serikali imetoa onyo kwa hali ambayo imekuwa ikiendelea hivi sasa ya wananchi kutofuata kanuni za wataalamu wa afya kujikinga na corona. Lakini wakati huo huo serikali inaeleza kuna mpango wa utaratibu wa kufunga safari za ndege za ndani ya nchi. Tujiunge naye Adede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hii ya kwa undani, tupate kujua kile hasa kinachoendelea. Adede na Amina Chombo, karibu.
Shukrani sana mwenzetu ukiwa kule Washington DC. Kama ulivyogusia, tunaangazia tu hali ilivyo nchini Kenya na katika mataifa kadhaa ya Afrika Mashariki kutokana na maambukizi ya kirusi cha COVID-19, hasa sana mataifa mbalimbali yakionekana kuanza kufungua uchumi, maisha yakianza kurejea hali ya kawaida licha ya kuwepo na maambukizi. Kukuletea haya ni mimi Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Amina, wacha tuangazie tu kwa haraka idadi ilivyo ama takwimu zilivyo nchini Kenya. Takriban watu zaidi ya 30,000 wamepimwa COVID-19, 715 kati yao wamepatikana wameambukizwa, 36 wamepoteza maisha na 259 wakiwa wamepona. Hii idadi ikitarajiwa kuongezeka kutokana na hesabu ya hivi leo. Lakini nchini Kenya hali imeanza kurejea polepole katika hali ya kawaida licha ya kuwepo marufuku za kutotoka nje usiku maeneo ya Eastleigh na maeneo ya Old Town hapo Mombasa yakiwa yamefungiwa, na pia kukiwa kuna masharti ya watu kufanya kazi nyumbani kuhakikisha kwamba wamejisafisha mikono na kutumia mbinu zingine zile za kukabiliana na COVID. Na tunaangalia uchumi unaanza kurejea hali ya kawaida jijini Nairobi na hapa Mombasa. Msongamano wa magari umeanza kushuhudiwa katika barabara mbalimbali, idadi ya watu ikionekana inaongezeka katika miji, watu wakirejelea kazi zao za kawaida licha ya kuwepo na masharti haya mazito.
Licha ya hayo, ni kwamba tayari katika sekta ambazo zilikuwa zimeathirika zaidi kiuchumi nchini Kenya, hasa katika pwani ya Kenya, ni sekta ya utalii. Na itakumbukwa kwamba waziri wa utalii nchini Kenya Najib Balala amesema serikali hivi sasa ni kwamba inaanza mikakati ya kufungua sekta ile ya utalii, na kwamba atakuwa anazungumza na wale washikadau wa hoteli kuangalia ni vipi wataweza kurudi, lakini kuwe na yani kutakuwa na guidelines ama masharti fulani ili kuhakikisha kwamba hakuna maambukizi yatakayotokea ikiwa basi itafanyika hivyo. Kumbuka katika hasara ambazo wamepata katika janga hili la corona. Zaidi ya watu 200,000 wameathirika moja kwa moja kutokana na kufungika kwa sekta hii ya utalii. Mamilioni ya pesa mwaka huu yakikosekana. Kumbuka walikuwa mwaka jana wakifanya mkutano wao wa utalii, walikuwa wamefanya zile projections kwamba huenda utalii kuimarika zaidi katika mwaka 2019-2020, lakini kuwepo kwa janga hili la corona limetatiza. Na hivi sasa basi tayari wameanza kama vile ilivyo mataifa mengine kuangalia ni vipi baadhi ya ile mikakati ambayo ilikuwa imewekwa kuzuia kufanyika kwa juhudi za uchumi zinarudi kwa utaratibu fulani.
Miongoni mwa masharti yaliyowekwa hasa sana kwa sekta za utalii ambapo pwani ya Kenya ina hoteli nyingi za utalii ni kwamba wahudumu wanalazimika kupimwa kabla ya kurejelea kazi zao. Hoteli mbalimbali zimeruhusiwa kufunguliwa na zinaruhusu kutoa vyakula pekee na wala hakuna huduma za malazi kwa wale wangependa kulala katika hoteli, hasa na hoteli za kitalii hapa Mombasa. Sehemu mbalimbali pia zimeruhusiwa kuuza vileo japo hawaruhusiwi kuwa na vikao vya hadi kuchelewa masaa ya usiku ama watu kukaa kutangamana na kujiburudisha kama hapo awali. Kando na hayo, ripoti zinadokeza kwamba serikali ya Kenya inakusudia kuanzisha tena safari za ndege za humu nchini. Hii ikiwa ni njia moja pia ya kuweza kufungua uchumi wa taifa, huku siku ambazo zilikuwa zimewekwa za kuzuia maeneo kama vile ya Nairobi na Mombasa zikiwa zinasongea karibu kukamilika. Na hii itakuwa ni hatua serikali inajaribu kufungua uchumi wake, kando na kuwa Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akipanga mifumo mbalimbali ama hatua mbalimbali za kujaribu kufufua na kuchochea uchumi wakati janga hili la corona litakapotulia. Tunazungumzia haya msikilizaji, siku ya Jumapili wa Kenya kadhaa waliokuwa wamekwama nchini China wakilalamikia mateso ambayo yamekuepo, matukio ambayo yaliibua mjadala mkubwa sana kutoka mataifa mengi duniani, hasa sana jinsi watu wao walivyokuwa wakidhulumiwa kule. Wakenya hao wamerejea nchini siku ya Jumapili usiku, na zaidi ya Wakenya 700 wanazuiliwa katika vituo mbalimbali vya karantini jijini Nairobi, wengine katika hoteli na wengine katika vituo vilivyotengwa, wakamilisha siku 14 kabla ya kurejelea maisha yao ya kawaida baada ya serikali kurejesha nchini Kenya kwa gharama yao wenyewe.
Na kiangalia katika mataifa mengine ya Afrika ni kwamba mataifa baadhi ya mataifa Afrika wanaangalia ni jinsi gani ambapo wataweza kufufua uchumi kwa utaratibu. Kiangalia Afrika Kusini na Nigeria tayari wameanza mipango ya kupunguza ile marufuku ya kutotoka nje, kwani wanasema uchumi unakuwa tete. Na inakumbukwa pia, kumbuka Afrika Kusini ilikuwa taifa la kwanza Afrika kufunga ama kuleta ile marufuku ya kutotoka nje kabisa, lakini kwa sasa kidogo kidogo wanaingia. Djibouti nayo pia Jumatatu walisema kwamba itabidi pia kupunguza vikwazo vile ambavyo vimewekwa, licha ya kwamba taifa hilo bado lina idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona, kwa sababu watu pale 1189 kati ya wale ambao walifanyiwa walipimwa ambao ni watu 1,000,000 walipatikana kuwa na virusi vya corona. Lakini anasema kwamba hakuna namna, yani hakuna option nyingine isipokuwa watu lazima warudi waishi na wafanye kazi. Shirika la Afya Ulimwenguni limeingilia kati na kusema kwamba haifai kwa sasa hivi Afrika kuachilia mambo yakaenda kama kawaida, kwa sababu wanatathmini huenda watu kati ya 1,083 hadi 1,190,000 wakafariki kutokana na virusi vya corona. Hiyo akisema kwamba ikiwa hakutakuwa na ile mikakati ambayo ni ya kisawasawa kuhakikisha kwamba wanaicontain ama kuhakikisha kwamba hakuna usambazaji, basi hilo huenda likaleta tatizo kubwa. Japo kuwa mataifa mengi yameangalia idadi ambayo inatolewa na shirika la afya ulimwenguni likisema kwamba walikuwa wametathmini huenda kufikia mwisho wa Aprili kungekuwa na vifo vingi, lakini hilo halikubainika kutokana na ile mikakati ambayo imewekwa. Lakini licha ya wao kutangaza hilo, shirika la afya ulimwenguni, Rwanda, Namibia na Zimbabwe pia wao wameanza kulegeza ile mikazo ya marufuku ya kutotoka nje.
Haya najiri huku kukiwa pia katika mitandao ya kijamii kukiwa kuna mjadala mkubwa baada ya serikali ya Marekani kutoa tahadhari ya kiafya dhidi ya Tanzania, kwamba kwenye tahadhari hiyo Marekani inadai kuwa Tanzania haijatoa idadi ya maambukizi ama idadi ya waliopona katika taifa hilo tangia Aprili 29. Kuna idadi kubwa ya wagonjwa wameonekana katika hospitali mbalimbali wakiwa wanatafuta huduma za matibabu, na sekta ya afya katika taifa hiyo inadaiwa kwamba haina uwezo ama haiko katika hali ya kuweza kumudu hali iliyopo kwa sasa. Na kutokana na hilo, serikali ya Marekani imewataka raia wake ambao wako katika taifa hilo kusalia makwao, kuhakikisha kwamba wanapunguza kutoka toka nje na kufuata maagizo ya kujisafisha na kuzuia maambukizi ya corona. Serikali hiyo imesema kwamba haitakuwa na uwezo wa hivi karibuni wa kuwatoa raia wake nchini humo, na kwamba imewashauri kwamba wawe makini na wajiandae kukaa ndani kwa muda mrefu. Japo iliweza kutoa nafasi kwamba yeyote ambaye ana matatizo anaweza pata ushauri na maelekezo zaidi katika sehemu maalum ambayo ilikuwa imewekwa, kwamba wale raia wanaweza wasilisha malalamiko yao. Hii ndio hatua ambayo imechukuliwa na Marekani dhidi ya taifa hilo la Afrika Mashariki hivi karibuni. Hapo juzi ikisemekana kwamba rais wa Tanzania hakujumuika na wenzake katika mkutano uliohusisha mataifa ya Afrika Mashariki kujadili hali ilivyo kuhusiana na maambukizi ya COVID-19 katika eneo hili.
Bila shaka ni ugonjwa huu ama janga hili la corona limeiweka Afrika ama mataifa yaliyo chini mwa jangwa la Sahara kuwa hatarini, kwani tayari ulikuwa wamesema kwamba uchumi huenda kwa kuwa kati ya mwaka 2019 2020, yani kufikia Juni mwaka huu, kwa 2.8%, lakini kwa sasa wanasema huenda ikashuka hata chini ya moja kwa sababu hali ni tete. Hata hivyo, katika mataifa mengine tunaona kwamba shirika la ndege la Emirates wanapanga kuanza safari zao katika miji 9 kuanzia tarehe 21 mwezi huu wa Mei, ambapo kutoka Dubai wataelekea London, Frankfurt, Paris, Milan, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney na Melbourne. Hawa watakuwa naruhusiwa ama ndege zitakuwa zinakwenda katika miji hiyo. Pia vile vile Dubai wanafungua yale zile kumbi za starehe ama tuseme katika maeneo ya fukwe za bahari, na pia wameamua kufungua parks, yani maeneo yale ya kujivinjari, bustani za kujivinjari zitafunguliwa, lakini wanasema kwamba watahakikisha kwamba zile sheria za watu kutoka karibu, watu kujifunika na kuosha mikono itakuwa ina zinaangaliwa. Lakini kwa sasa kufikia tarehe 21 nafikiri wanalenga Eid, kwa sababu Eid inatarajiwa kwa tarehe 24 25 hapo ya mwezi Mei. Kwa hivyo ikiwa zitafunguliwa hizi sehemu, basi huenda Waislamu ama wale wa imani ya dini ya Kiislamu upande ule wakapata fursa ya kwenda kujivinjari. Tayari Syria imekuwa taifa la kwanza kufungua misikiti.
Msikilizaji, naona muda wetu umekamilika ndani ya studio 15 kwa undani. Tumekuwa tukiangazia jinsi mataifa ya Afrika Mashariki na mataifa mengine duniani yanapofungua uchumi wao polepole, huku maambukizi ya kirusi corona yakiendelea. Japo ni hali ya kutatanisha, lakini maisha ni lazima yaendelee. Mataifa mengi yanajipata na uzito mkubwa sana wa kiuchumi. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Tunakurejesha Washington DC.
Shukran kabisa Collins Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani katika sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia uhaba ama kupanda kwa bei kwa sukari nchini Tanzania, ambapo kilo moja ya sukari kwa bei ya kawaida huuzwa wastani wa shilingi 2500 nchini Tanzania kwa takriban ikiwa ni sawa na kiasi cha dola moja, lakini katika wiki za hivi karibuni bei hiyo imepanda mpaka kufikia shilingi 5000 sawa na dola 2 katika baadhi ya maeneo yake ya maeneo mbalimbali ya Tanzania, ambapo upatikanaji wake umekuwa ni shida, huku sukari ikiwa ni jibu ambalo limekuwa ni la kawaida katika maduka mengi ya rejareja Kwa mfano katika jiji la Dar es Salaam, hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna mengi ambayo yanaelezwa. Kwa mfano, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa hapo Aprili 22 aliagiza wale ambao wanasimamia mikoa mbalimbali na kuwataka wafanyabiashara wote ambao wamekuwa wakiuza sukari kwa bei ya zaidi ya 4,500 ambayo ilikuwa ni juu zaidi ya kwa kipindi hiko na kuwa juu zaidi ya kiwango ambacho kimewekwa. Lakini kile ambacho tunaweza kukifahamu ni kwamba nchini Tanzania viwanda viko vinne vya sukari, viwili vikiwa mkoani Morogoro, mkoani Kilimanjaro, kimoja mkoani Kagera. Pia kuna kiwanda kimoja cha kati kilichopo katika mkoa wa Manyara. Lakini takwimu za rasmi za Tanzania kwa mujibu wa waziri wa viwanda wa Tanzania Innocent Bashungwa ni kwamba Tanzania ina uwezo wa kuzalisha 80% ya mahitaji ya sukari kwa Tanzania bara, ambako ndiko kuna upungufu ama kumekuwa na matatizo mengi ya sukari kwa kipindi kirefu. Ikumbukwe miaka kama mitatu iliyopita kulitokea mzozo mkubwa wa sukari ndani ya taifa hilo, ambapo kwa mujibu wa waziri wa viwanda anasema mikakati ipo kuhakikisha kwamba Tanzania inazalisha kiwango cha sukari ambacho kitaweza kufikia mahitaji ya soko lililopo ama mahitaji ya matumizi ya kila siku. Lakini vile vile kumekuwa na hali ya kulaumiwa kwa wale ambao wamekuwa wakifanya hii hali ya kufanya biashara hii, ambapo serikali inalaumu baadhi ya wafanyabiashara kuwa wanatengeneza uhaba huo kwa makusudi ili wailangue kwa wanunuzi kwa bei ya juu kabisa, hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu Ramadhani. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam George Njogopa kutaka kufahamu kile kinachoendelea. Njogopa, hebu tufahamishe nini hasa kinaendelea hapo.
Bado kuna hali ya sintofahamu, wananchi wanazidi kutaabika kukosa huduma hii muhimu ya sukari, na licha kwamba serikali wakati wote imekuwa ikitoa taarifa ya kuwatuliza wananchi kwamba inafanya jitihada ya kutuliza hali ya mambo, lakini kipita mitaani bado sukari inapatikana kwa shida, na hata ile kiasi kidogo kinachopatikana gharama yake ni ya juu. Na hivyo karibuni baadhi ya maafisa serikali kama wakuu wa wilaya walikuwa wakiendesha msako kwa baini wale wanaouza sukari kwa kiwango cha juu, lakini hii haijasaidia kwa sababu taarifa zinasema hata wale wauzaji wa rejareja wamezipata sukari hizo kwa gharama kubwa. Katika taarifa yake, mawaziri bungeni wanasema kwamba wanafanya jitihada kuingiza sukari kutoka nje ya nchi, na inaelezwa kwamba kama kiasi cha tani 4,000 tayari shawasili katika bandari ya Dar es Salaam na kati inapakuliwa, na tani nyingine kama 21,000 iko njiani baharini, wakati wote meli itatia nanga katika bandari ya Dar es Salaam kwa uchache ilivyo kwa sasa. Lakini bado wananchi wanataabika kukosa huduma hii ambayo ni muhimu sana, katika hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambako waumini wa dini ya Kiislamu wanatumia katika wakati wa kufuturu na shughuli nyingine za kijamii zinahitaji sana sukari.
Sasa Njogopa, hebu tueleze vile vile, maanake taarifa za awali kwa mujibu wa waziri wa viwanda wa Tanzania wiki kama tatu zilizopita alizungumza kwamba Tanzania hakuna upungufu wa sukari kwa kuwa viwanda vimejitahidi kuzalisha, hali kadhalika wamejaribu kununua sukari kutoka nje ya nchi kufidia ile 20% ambayo ina upungufu wa sukari hasa kwa Tanzania bara. Je, tueleze kile ambacho mpaka hivi sasa wenyewe serikali walivyozungumza, ni swala la wafanyabiashara kuficha sukari kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama kuna matatizo mengine ambayo yamechangiwa na hili?
Huenda kwa maoni mengine taarifa hizi zilikuwa na mkanganyiko, hazikujitosheleza moja kwa moja, kwa sababu tangu hizo taarifa unazozidai zimetajwa na waziri zitolewe, baadi sasa bado kumekuwa na hali ya vuta ni kuvuta, sukari inapatikana kwa shida. Baadhi ya mawaziri pia wamekuwa kitupia alama walanguzi katikati ya bahari, wamekuwa wakifaulisha wanapodai kwamba safari za meli zinapofika katikati ya bahari hufaulisha kiwango fulani cha sukari na kupeleka upande mwingine. Lakini pia wanasema hali inavyojitokeza sasa ya maafa au janga hilo la korona kumesababisha usafiri wa anga kidogo, usafiri wa anga licha kwamba sukari haitumia usafiri wa anga, usafiri wa nchi kavu na usafiri wa baharini nao umekuwa kidogo, na walakini katika kusafiri kutoka taifa moja kwenda taifa lingine. Hivyo hata swala hilo limeonekana kujitokeza na kusababisha kukosekana kwa sukari katika maeneo mengi, licha kwamba Tanzania ina viwanda kadhaa vya sukari, lakini kipindi kifupi kilichopita kumeshuhudiwa na kiwango kikubwa cha cha mvua, na inaelezwa kwamba kunapokuwa na mvua nyingi katika msimu, shughuli za uzalishaji wa sukari nazo zinasimama, hivyo kidogo na athari kwa kiwango kikubwa mapato au upatikanaji wa bidhaa hii.
Na katika yale ambayo yamezungumzwa na waziri wa viwanda wa Tanzania Innocent Bashungwa, hali kadhalika waziri wa kilimo Josephat Hasenga, waliweka bayana kwamba kwa mazingira yaliyopo viwanda vya Tanzania vina uwezo wa kuzalisha tu asilimia 80 ya mahitaji ya sukari na asilimia 20 imekuwa ikiagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa mazingira ambayo yapo hasa kwa Tanzania bara, maanake swala hili halionekani sana kwa upande wa visiwani Zanzibar, je, tatizo hili liko nchi nzima ama ni baadhi tu ya mikoa kwa mujibu wa taarifa zinazoelezwa hapo?
Ripoti zinazojitokeza ni inavyoonekana karibu maeneo mengi ya nchi tatizo hilo liko kubwa, na unapofuatilia malalamiko ya wananchi wanayataja kutoka kila kona ya nchi, licha kwamba wazi kufanya majumuisho ya moja kwa moja kwamba nchi nzima kwa sasa kuna bado askari, lakini unapokuja kutizama kila maeneo muhimu ya kona ya nchi yanalalamika ukosefu wa sukari, hata ile inayopatikana patikana kwa gharama kubwa, basi ni moja kuashiria kwamba tatizo la sukari liko tena liko kubwa kwa Tanzania. Kwa hivyo kwa jumla yake naweza kusema kwamba wakati Tanzania inakabiliwa na uhaba wa sukari, tena wengine wanasema ni swala la sukari ni kizungumkuti kwa sababu majibu yake hajitoshelezi moja kwa moja kutoka upande wa serikali ama wazalishaji wa ndani ama walitaji sukari kutoka nje.
Sasa mikakati inaelezwa ni nini hasa, Njogopa? Maanake tatizo hili lilianza hata miaka miwili mitatu iliyopita, kulikuwa na msukumo mkubwa, kuna baadhi ya wafanyabiashara ilidaiwa kwamba wanaficha sukari ili serikali iweze kutoa vibali zaidi kwa watu wengi zaidi kwa ajili ya kuagiza sukari ndani ya Tanzania. Mikakati kwenda mbele, kuna chochote serikali imeeleza?
Kuna kuwasikiliza watendaji wa serikali kama walivyodokeza kwamba tatizo la sukari ni la kwenda rudi, kwa sababu wakati fulani kulikuwa na tatizo kubwa mpaka rais alipokwenda Uganda na wakakubaliana na rais wa Uganda kwamba sasa Uganda itakuwa inaleta sukari hapa Tanzania, lakini baadaye suala hili liliingizwa katika hali ambayo watu wameshindwa kufahamu mpaka wakati ule, na hapa suala hili linajitokeza tena. Na mara zote majibu ya serikali au watendaji wanasema kwamba tatizo la sukari na watu wameficha, na haya yalianza kujitokeza hata kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ujaanza. Wananchi walianza kupiga kelele, na wakati wote serikali ilikuwa kitamka bungeni na hata nje ya bunge kwamba inayeshughulikia swala hili na hakutakuwa na tatizo lolote la sukari, lakini mpaka wakati tatizo hilo bado lipo na haieleweki mara moja kipi ambacho watendaji hawa wanashindwa kukitekeleza kwa wakati na kuainisha mipango yao kwamba hili tatizo linakwisha kabisa na kuwa historia katika taifa hili.
Shukran, George Njogopa. Lakini hapo jana akijibu maswali kutoka kwa wabunge ambao waliuliza juu ya uhaba huo wa sukari na kupanda kwake kwa bei ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri wa kilimo wa Tanzania Josephat Hasenga ameweka bayana kwamba kuna matatizo mengi, mojawapo ikiwa ni ugonjwa wa COVID-19, halikadhalika uaminifu ambao umekuwa ukiteteleka kutoka kwa wafanyabiashara na hali tete ya usafirishaji. Tumsikilize hapa akijibu maswali ndani ya bunge.
Kikao cha pamoja na wawakilishi wa wazalishaji, serikali, TRA na bodi ya sukari kilichokaa chini ya mheshimiwa waziri mkuu, kwa pamoja tulikubaliana kuwa bei ya sukari haitapanda kwa sababu gharama zilikuwa ziko chini. Hata hivyo, kumejitokeza na mambo yafuatayo: kuchelewa kuingia nchini kwa sukari kutokana na tatizo la COVID-19, baadhi ya wanunuzi kuficha sukari, nalo limekuwa ni tatizo sugu sana, hasa wale ambao sio waaminifu. Lakini kutokana na hali hiyo, wizara kupitia bodi ya sukari, baada ya kufanya uchambuzi wa kina na kwa kutumia sheria ya tasnia ya sukari sehemu ya 4 kifungu E kifungu cha 11A, ilichukua hatua ya kutangaza bei elekezi ya jumla na rejareja ya sukari katika mikoa yote ya Tanzania bara tena na wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu.
Naam, basi ni waziri wa kilimo huyo wa Tanzania Josephat Hasenga akiweka bayana juu ya kile kinachoendelea kuhusiana na swala zima la sukari. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.